Alternativ Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklar forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistanyň ählisi mejbur zähmet netijesinde öňürilýän paxtadan edilýän haritlaryň import edilmegine garşy resmi şikayet etdi. 1930-njy ýylyň goloýdy ýitgetilen tarif kanununa laýyklykda Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugy düdümünde mejbur zähmet netijesinde öňürilen materiallar bolan ýagdaýyna Birleşen Ştatlaryň portlaryna gelen haritlaryň ýurda goýberilmeginiň öňüni almaly. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur zähmet ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hükümeti yılla dayxanları paxta öndürmek koyunca verilen planları doldurmağı mezur ediyar ve münglör sirayeti temmi verilmek kovpasını paxta yığmağı sürüyar deyip alternatif Türkmenistan tədelikleri ilen halkara zähmet hukuklar forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına vora hükümetin mezur zähmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkara kanunları odiyar. Korrupsiya giyin yol açıyar. İki romanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mezur yitirim olmağındakin cevap kerdigi, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar ediyenliği, şeyli de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumaları ile hizmettaşlık etmekten boyun kaçırıyanlığı verilenliyar. Alternatif Türkmenistan täzelikleri guramasynyň direktori Uruslan Mätiýewiň sözlerine göre Türkmenistanyň paxta pudagy döwlet ýolbaşçylygyna we sanagat gerimli bolan soň hassa hilaýatçylykly we her ýyl müňlerçe türkmen raýatynyň hukuklaryny bolýar. Biz IKEA-nyň we beýlek kompaniýalaryň olaryň önümlerini ulanýanlygyny bilip haýran galdyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu şikayet Birleşen Ştatların Gümrük Kurluğunun Türkmenistan'ın gelen paxta haritlarını bir kanun deyip adlandırmağını, yani onların ekli importunu tutup saklamakları da karar çıkarmağını, port yolbaşılarını Türkmen paxta önümlerinin Abasa'nın içine göy verilmeğinin önünü bağlamakları da görközme verilmeğine çağırıyor. Tarif kanununun berkidilmegi boyunca goloýda geçirilen reformalar bilen Kongress we Prezident Birleşen Ştatlaryň mejbur zähmet netijesinde öndürilen islenli karydyň importyny gadagan etmekligi çynlykka garaýanlygyny açyk aýdyň etdi diýip Halkara Zähmet Hukuklar Forumynyň kanun we siýaset direktori Erik Gottwald aýdýar. Biz Abasanyň gümrük gurulugynyň dol derine geçirip Türkmenistanyň gelýän paxta haritlarynyň importyny netijeli gadagan etmegine garaşýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Gepin gerdisin aydılsa, Türkmenistan'a dayxanların, şol sanın okuçuların, studentlerin ve büccet edaralarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonki yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cinayet işinin açılmağına sebep olupdi.